kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen ennen kirjoitettua Jumalan sanaa apostolien teoista luvusta 13 jakeesta 36 jakeeseen 39. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa, Daavid nukkui pois. Hänet pantiin isänsä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi, ja hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi. Saavuttaa kaiken sen, mitä te Mooseksen lain avulla ette voineet saavuttaa. Aamen. Mikä sinulle tämän sanan kuulossa oleva on tärkeää? Mikä on tärkeää näissä alullaan olevissa Vaasan suviseuroissa? Ihmisen elämässä on paljon tärkeitä asioita, todella paljon ja todella tärkeitä. Mutta voisiko tämä tekstimme lyhyt Raamatun katkelma tuoda esille ihmisen elämän keskeisintä, tärkeintä asiaa? Teksti nostaa myös esille kysymyksiä, kuka, mitä, missä, milloin ja kenelle ja mitä tässä tekstin edellä, ehkä sekin, että mitä tekstin jälkeen. Aivan lyhyesti sanottuna, tekstisana on loppupuolen huipennus puheesta, jonka apostoli Paavali piti Pisidian Antiokian kaupungissa ensimmäisellä lähetysmatkallaan. Tässä 13. luvun alussa, josta tekstimme oli apostolien tekojen 13. luvusta, tuon lähetysmatkan syntyhistoriasta kerrotaan. Luukas kertoo, kuinka Syyrian Antiokiassa oli koolla opettajia ja profeettoja. Mainitsee nimeltään 5 henkilöä. Tämä Syyrian Antiokia, jossa tämä kokoontuminen pidettiin, sijaitsee tuolla Välimeren koilliskulmalla. Nykyisin on Turkin alueella oleva kaupunki. Paavalin aikana oli merkittävä paikkakunta, kristittyjen tämmöinen keskuspaikka. Siellä muun muassa Jeesuksen seuraajia, uskovaisia ihmisiä ensimmäisenä ruvettiin kutsumaan kristityiksi. Pyhä Henki ohjasi tuota Syyrian Antiokian kokoontumista ja siellä päätettiin lähettää paikalla olleet Barnabas ja Saulus Tarsolainen Pyhän Hengen osoittamaan työhön. Luukas kirjoittaa, Niin he paastosivat ja rukoilivat ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan. Matkaan matkalle, jonka me tunnemme Paavalin ensimmäisenä lähetysmatkana. Ja niin kuin me nyt voimme sanoa, muuhun Raamattuun tukeutuen ja apostolien tekojen ihan loppusanoihin vedoten, niin Jumalan valtakunnan työhön, evankeliumin työhön. Veljet suuntasivat matkansa Kyproksen saarelle, josta Barnabas oli syntyisin ja kotoisin. Ja tässä vaiheessa matkaa Luukas rupeaa nimittämään tätä Saulus-tarsolaista Saulusta Paavaliksi. Kyprokselta purjehdittiin suoraan pohjoiseen sinne nykyisen Turkin vähän Aasian etelärannikolle. Perken kaupungissa kaupunkiin rantauduttiin ja vaelsivat pohjoiseen, tulivat toiseen Antiokiaan, Pisidian Antiokiaan, joka on nykyään Raunio-kaupunki. Menivät siellä Pisidian Antiokiassa sapaatin päivänä synagogaan, sanommeko sunnuntaipäivänä kirkkoon, vähän asioita oikoen. Ja siellä, kun oli lakia ja profeettoja luettu, niin tulivat kysymään Paavalilta ja Barnabalta, että onko veljellä jotakin sanottavaa. Niin Paavali nousee, viittaa kädellään ja rupeaa puhumaan. Ja siitä puheesta tämä tekstimme, lyhyt tekstimme oli lyhyt katkelma. No mitä se Paavali, Herran valittu ase, sitten saarnasi siellä Pisidia Antiokiassa sapaatin päivänä synagogassa siellä koolla olleille israelilaisille ja muille Jumalaa pelkääväisille. Näin se Paavali puhutteli sitä kirkkokansaa, israelilaiset ja muut Jumalaa pelkääväiset. Puheen alkuosassa se Paavali käsittelee Israelin kansan historiaa, alkaen sieltä Egyptin orjuudesta ja korpivaelluksesta, kertaa niitä vaiheita, puhuu tuomarien ajasta ja siitä, kuinka kansa pyysi itselleen kuningasta ja Jumala antoi niille Saulin. Ja puhuu siitä, kuinka Jumala pani Saulin pois ja antoi heille Daavidin kuninkaaksi. Ja sitten puhuu Daavidista ja lainaa sieltä vanhaa testamenttia, mitä sinne on kirjoitettu ja mitä on kirjoitettu Daavidista. Minkälaisen mainetodistuksen Jumala on antanut Daavidista? Sen kertaa siinä puheessaan tällä tavalla Jumalan antama mainetodistus Daavidista. Minä olen löytänyt Daavidin Iisain pojan sydämeni mukaisen miehen, joka on kaikki minun tahtoni tekevä. Tekstihän alkoi siitä, kun siinä puhuttiin Daavidista. Tämä liittyy tekstiin. Onhan hyvä todistus ihmisestä Jumalalta, että on Jumalan sydämen mukainen mies. Minkälainen semmoinen mies ja ihminen on, että on Jumalan sydämen mukainen? Daavidillahan oli kyllä ajallisia ansioita, sanommeko vaikka muille jakaa. Suuri kuningas ja soturi jo nuorena miehenä voitti leijonan ja karhun, voitti Goljatin poikasena, mutta sitten oli kuningas ja soturi, taistelija, laajensi valtakuntaa ja lujitti sitä ja niin edelleen. Ja oli, käytämmekö nykyajan sanaa, suuri kulttuuripersoona, runoilija ja soittaja, oli näitä ansioita, mutta minä ajattelen, että kun Jumala sanoo, että oli hänen sydämensä mukainen mies, niin ei liittynyt ollenkaan noihin ansioihin, vaan mihin se liittyy. Daavidista Raamattu kertoo, niin kuin te hyvin tiedätte, että Daavid lankesi suuriin synteihin. Niin se, että oli Jumalan mielen mukainen, niin eikö se liittynyt siihen, että Daavid nöyrtyi tekemään parannusta omista synneistä. Daavid oli Jumalan mielen mukainen, kun se pyysi omia syntejä anteeksi. Ja minä, rakkaat matkaystävät, veljet ja sisaret, ajattelen, että se on tänäkin päivänä semmoinen ihminen, on Jumalan mielen mukainen, joka tekee omista synneistä parannusta, pyytää omia syntejä anteeksi, ja se on niin Jumalan mielen mukainen, että se Jumala ottaa kerran semmoisen ihmisen taivaaseen. Se kutsuu kerran silloin viimeisenä päivänä niitä isän siunattuja sinne luokseen. Niin, siinä on kuva uskovaisesta ihmisestä. Näin minä ajattelen. Sitten se Paavali tässä puheessa aivan kuin nivoo yhteen vanha ja uuden liiton tapahtumia, kun se toteaa, että Daavidin jälkeläisistä Jumala on lupauksensa mukaan antanut Israelille vapahtajan, pelastajan Jeesuksen. Että Jeesus on Daavidin jälkeläinen ja se on pelastaja. Mainitsee Johannes Kastajan ja sen, kuinka Johannes Kastajakin saarnasi jälkeensä tulevasta itseään arvokkaammasta henkilöstä Jeesuksesta. Sitten se sanoo vetoavasti, että miehet, rakkaat veljet, Abrahamin suvun lapset ja jotka Jumalaa pelkäätte, juuri meille on lähetetty sanoma tästä pelastajasta. Sitten jatkaa tuomalla lyhyesti esille pitkän perjantain ja tapahtumat, kuinka profeettojen ennustusten mukaan on Jeesus syyttömänä tuomittu ja kuoli ristinpuun päällä ja haudattiin. Jeesuksen kuolema ja hautaaminen. Ja sen jälkeen sanoo, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Ja tätä käsittelee sitten aivan monneen kertaan, sanoo oikeastaan tässä puheensa loppuosassa 4 kertaan, että Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Niin kuin tekstimme sitten alkoi, että palveltuaan omana aikanaan Jumalan suunnitelmaa, Daavid nukkui. Kui pois, hänet vietiin isänsä viereen ja hänen ruumiinsa maatui. Daavid palveli elämässään Jumalan suunnitelmia. Sehän tässä oli se ensimmäinen asia tässä tekstissä, että Jumala oli suunnitellut Daavidin elämän. Mutta Jumalahan oli suunnitellut Paavalinkin elämän. Te muistatte monet, kuinka Jumala sitä pelkäävää Ananiasta silloin puhutteli, kun se piti mennä Paavalia siunaamaan, niin se ennusti sille, kertoi Ananialle Paavalista, kuinka se on valittu ase viemään Jumalan valtakunnan evankeliumia eteenpäin. Niin näin se on Jumalalla meidänkin sinun ja minunkin elämän piirustukset tiedossa. Ja me kuitenkin niin usein huolehdimme ja hätäilemme, mutta Jumala tietää meidän elämämme. Hän on tiennyt jo meidänkin elämämme ennen kuin me olemme syntynytkään. Mutta tässä Paavali tuo tämän esille, tämän suurmiehen Daavidin kuoleman ja hautaamisen ja ruumiin maatumisen sinne hautaan. Että vaikka oli suurmies ja oli Jumalan mielenmukainen mies, niin ruumis maatui kuitenkin sinne hautaan, niin kuin se käy meille jokaiselle. Mutta hän, jonka Jumala herätti kuolleista, ei maatunut. Jeesuksen hautaan jäi vain ne käärin liinat. Jeesuksen seuraajat, naiset ensimmäisenä olivat siellä tyhjän haudan äärellä. Ja niin meidän uskomme, rakkaat, se on ylösnousemus uskoa. Ja ylösnousemus, se on keskeinen asia. Se on, siitä Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjeessä näin, että jollei Kristus noussut ylös, niin on meidän saarnamme turha ja teidän uskonne on myös turha. Sitten Paavali kiteyttää Jeesuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen merkityksen. Viitaten, mitä hän on tuossa edellä sanonut, hän sanoo näin: tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Kysymys on tietenkin Jeesuksesta. Eli Jeesuksen ansiosta teille julistetaan synnit anteeksi. Tästä anteeksi antamuksesta, siitä myös Jeesus itse puhuu ja puhuu myöskin ylösnoustuaan seuraajilleen. Luukas on siitä ylösmerkinnyt. Minä lainaan Luukasta, joka on kirjoittanut tällä tavalla Jeesuksen omia sanoja seuraajilleen. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Näin siis Jeesus myöskin tämän anteeksi antamuksen perustaksi, aivan kun sanoo tämän Kristuksen kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemuksen, ja sanoo, että hänen nimessään on saarnattava tätä anteeksi antamusta ja sen, että tässä saarnaajana, sen todistajana ovat nämä Jeesuksen seuraajat, uskovaiset ihmiset. Ja Paavali tuo Efesolaiskirjeessä tähän anteeksi antamuksen saarnaan, jos minä käytän tätä sanaa, niin meille niin tutun veren äänen, kun Paavali kirjoittaa, että Kristuksen veressä meillä on lunastus, rikkomustemme anteeksi anto. Ja niin me saarnaamme syntejä anteeksi Raamatun mukaisesti Jeesuksen nimessä ja veressä. Paavali julisti siellä synagogassa Jeesuksen ansion tähden synnit anteeksi ja osa uskoi ja sai synnit anteeksi. Sitä todistaa, mitä Luukas kirjoittaa täällä tekstimme jälkeen, kun hän kertoo, että nämä Paavali ja Barnabas kehottivat niitä synagogasta poistuvia kuulijoita pysymään Jumalan armossa. Osa synagogan kuulijoista oli siis päässyt Jumalan armo osallisuuteen. Ja Paavali ja Barnabas kehottivat heitä siinä pysymään. Ja sitten vielä vähän myöhemmin sanotaan täällä, että pakanat iloitsivat ja ylistivät Herran sanaa ja uskoivat. Näin tämä Paavalin saarna, anteeksiantamuksen saarna, tuotti tulosta. Mutta entäs tänä päivänä, mitä tämä sana tänä päivänä merkitsee, että hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi? Onko tällä merkitystä vastakaikua tänä päivänä, tänä aikana? Minä voisin kysyä, että onko sinulla syntiä? Painaako synti sinun mieltäsi ja tuntovasi? Tuo sama mahdollisuus saada anteeksi, se on vieläkin tänä päivänä sinulla, joka koet, että anteeksi antamattomat synnit painavat mieltäsi. Sama mahdollisuus, mikä oli siellä Pisidian Antiokian synagogassa. Onko täällä teltassa, seurakentällä tai siellä viestimien ääressä joku tuollainen ihminen, jonka tunnon Jumala on herättänyt? Siellä synagogassa heitä oli. Synagogan kuulijoista useat olivat juutalaista syntyperää. Ja he olivat ajatelleet, tämmöinen käsitys minulla oli, että he olivat ajatelleet, että he lakia täyttämällä kelpaavat Jumalalle. Oletko sinä sanan kuulija, joka koet huonoa omaa tuntoa, oletko sinä joskus ajatellut, että se voisi riittää Jumalalle, Jumala edessä, kun elää oikein? Elää nuhteetonta elämää, tekee hyvää, eikä tee toisille pahaa, käypi ehkä kirkossa ja niin edelleen. Joku on voinut kulkea erilaisissa hengellisyyksissäkin, mutta et ole löytänyt rauhaa. Jotakin on puuttunut elämästä. Raamatussa on tämmöinen yksi esimerkki, Kornelius, josta siellä kerrotaan ja josta annetaan oikein mairitteleva todistus, kun sanotaan, että se oli hurskas, Jumalaa pelkääväinen, antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Näin hyvä todistus annetaan, mutta silti Korneliukselta jotakin puuttuu, sillä ei ollut hyvä olla. Silloin vasta tuli Korneliukselle hyvä olo, kun Pietari saarnasi hänelle synnit anteeksi. Näin hyvän todistuksen omaava ihminen niin tarvitsi saada synnit anteeksi. Näin se onkin, että hyvää elämää elämällä ei kukaan pääse taivaaseen. Ei päässyt Korneliuskaan. Se ei riittänyt eikä se riitä keneltäkään. Ihmisansiot Jumala edessä, ne Paavali sulkee kokonaan pois. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa karusti ihmisansioista näin. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyyni kelvottomaksi käyneet. Ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvää on. Ei yhden yhtäkään. Ja galaatalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa, eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä sitä, mitä laki vaatii. Ihmisen ainoaksi mahdollisuudeksi jää turvata Jumalan pojan Herran Jeesuksen ansioon. Tänä iltana jokaista ihmistä, jonka tunnon Jumala on herättänyt, sinua Jumalan sana etsii, sinua kutsumalla kutsutaan Jumalan armon osallisuuteen. Tätä kutsua on näissä aattoseuroissa jo kuulutettu jokaisessa puheessa. Ja tätä kutsua edelleen kuulutetaan. Jumalan poika on kuollut sinunkin puolestasi ja sinä saat tästäkin saarnasta uskoa. Syntisi anteeksi, epäusko ensimmäisenä ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja saat lähteä meitä ja Herraa seuraamaan. Mutta sinä, rakas matkaystävä, veljeni ja sisareni vaivassa ja valtakunnassa, mitä tässä sanottiin tässä tekstissä? Hänen ansiostaan sinulle julistetaan synnit anteeksi. Vieläkin pikkusen yli 2000 vuotta myöhemmin kuin mitä tuo Paavali saarnasi, niin näissä Vaasan suviseurien aattoseuroissa, näissä iltaseuroissa julistetaan tuota samaa sanaa. Sinäkin saat uskoa Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi ja olla hyvässä turvassa. Minä haluan etsiä tänä iltana tämän armosanan osallisuuteen sinua. Sinua yksin elävä. Jostakin syystä sinä yksin elävä mies ja nainen, sinä olet noussut minun mieleeni, sinä, jolla ei ole aviopuolisoa. Sinä, jolla ei ole aviopuolisoa. Tuo elämän tilanteesi, se tällä hetkellä, se on, saattaa olla sinulle semmoinen kipeä avoin haava. Tai se on semmoinen vanha arpi. Tai se on jotakin siltä väliltä, mutta jotakin se sinulle merkitsee. Minulle tulee tässä yhteydessä mieleen semmoinen minun ystäväni, joka minulle soittaa. Hyvin usein soittaa ja toistaa semmoista sanaa, että eihän sairaus ole uskomisen este. Ja vähän sitten tuota sanaa lainaten, niin minulle tulee semmoinen vähän tyhmän kuulonen sana mieleen, että ei se yksin eläminen ole uskomisen este. Että vaikka sitä siunaavaa kättä ei ole aina siinä saapusalla, niin ei se ole uskomisen este. Sinä saat nyt uskoa yksin elävä, niin kaikki synnit, ne tyytymättömyydetkin ja kaikki, mitä uskomisen esteeksi on tullut, niin Jeesuksen ansion tähden anteeksi. Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä ja saat olla hyvässä turvassa. Sinä olet joka hetki Jumalan taivaalliseen Isään hyvään huolenpidon alla. Tämän sanan kuulossa on monta isää ja äitiä. Joku on joutunut jäämään pois suviseuroista eri syistä. Toiset teette vielä siellä lähtöä. Joku on matkalla. Joku pystyttää leiriä ja paljon teitä on täällä jo paikan päällä. Mutta onko siellä joukossa isä tai äiti, jonka siellä kotielämän arjessa on saavuttanut turmelus. Kaikki ei ole mennyt oman mielen mukaisesti. Valvottu yö, itkunen yö tai raskas työpäivä on ollut takana. Puoliso ei ole toiminut niin kuin olen itse ajatellut. Lapset ovat kiukutelleet. Lapset ovat olleet ehkä ihan mahdottoman tuntuisia. Silloin vanha osa on päässyt valloilleen. Lihan käsivarsi on noussut, eikä siitä ole mitään hyvää seurannut. Ei mitään hyvää. Ja on tarvittu. Silloin on tarvittu Jeesuksen ansion tähän julistettua anteeksi antamusta. Ja on tarvinnut käydä toinen toisensa kaulaan korjaamaan niitä asioita. Rakas isä ja äiti, sinä joka itsesi huonoksi löydät tätä kalleinta evankeliumia sinulle, kuulutetaan tänäkin iltana sinulle, jonka turmelus on saavuttanut. Sinua kehotetaan nostamaan katseesi sieltä turmeltuneesta povesta, nostamaan se usko alkaja ja päättäjä Jeesuksen päälle. Saat uskoa tänä iltana ne kaikki omasta lihasta ja verestä nousseet turmeluksen viat, ne pahat sanat, ne loukkaukset ja ne mökötykset. Sinä saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Ole hyvästi siunattu ja hyvästi turvattu. Se Paavali osoitti puheensa israelilaisille ja muille Jumalaa pelkääväisille. Se osoitti puheensa kahdelle ihmisryhmälle, niin se Luukas kirjoittaa. Mutta tämän puheen kuulossa on teitä hyvin monenlaisia ihmisiä, moneikäisiä ja hyvin monenlaisissa elämäntilanteissa eläviä. Tämä minä vielä haluaisin saavuttaa teitä. Sanonko minä teitä vanhoja? Saako sitä sanoa? Minä olen 67V ja tunnen itseni vanhaksi ja sairaita. Ehkä olet vuoteeseen sidottu. Teille haluaisin sanaa osoittaa. Vanhus ja sairaus, ne kulkevat hyvin monesti käsi kädessä. Niihin liittyy samoja ominaisuuksia. Kunto heikkenee. On huolta tulevista päivistä. Miten minulle käy, kun keho rapistuu, voimat ehtyvät. Monella on yksinäisyyttä ja on usko epäilyksiä. Epäilykset ja kiusaukset piirittävät. Ja niitä on epäilyksiä ja kiusauksia, niitä tuntuu riittävän, vaikka se puoliso olisi vielä siinä rinnalla. Oletko näin kokenut? Rakas matkaystävä, veljeni ja sisareni täällä seurakentällä ja siellä vastaanottamien ääressä, sinulle juuri tahon tuoda näitä taivaan terveisiä, että vielä on heiko ja epäilevänkin matkamiehen lupaa uskoa. Saat uskoa kaikki epäilykset, sieluvihollisen tuomat kiusaukset. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat visusti luottaa tuohon tekstin sanan kohtaan, että häneen Jeesuksen ansiosta jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi. Jokaisen uskoheikkoutta ja vähyyttä tuntevan, epäilyksien alla matkaa tekevän rohkaisuna olkoon nuo tekstin sanat. Jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi, eli kelpaa Jumalalle. Punaisen meren ylikin pääsi se kaikista heikko saattoisin, se huonoin kulkija ennen kuin ne vedet palautuivat. Ei kysellä sitä uskon määrää eikä mittaa. voittaa, mutta se heikko voimaisin, se vähän uskoisinkin pääsee perille. Heikolla uskolla voittaa paljon, kun voittaa iankaikkiseen elämän. Näin se on, rakkaat matkaystävät. Tuon lyhyen tekstisanan, se keskeinen sana kuului näin. Tietäkää siis, veljet, hänen ansiostaan teille julistetaan synnit anteeksi. Hänen ansiostaan jokainen, joka uskoo, tulee vanhurskaaksi. Näiden seurojen tärkein asia on tuo ajatus, että julistetaan ja uskotaan synnit anteeksi Jeesuksen ansion tähden. Se on myös ihmiselämän keskeisin asia. Omakohtainen, henkilökohtainen uskominen. Sitä Jeesus opetti ajallisissa asioissa askaroivalle Martallekin, Jumalan sanan kuulijan ja uskojan, Marian hyvää osaa. Samaa hän opetti Jumalan valtakunnan työn menestyksestä iloinneille opetuslapsille. Iloa siitä, että oma nimi on elämän kirjassa taivaassa, eli että on uskomassa. Jää sen tähden, rakas matkaystävä, iloitsemaan uskosta. Älä anna maan mullan painaa, vaan nosta alas painuvaa pääsi. Sieltä omasta poveesta sieltä ei löydy mitään hyvää. Katso, ristille ylennettyä Jumalan uhrikaritsaa. Hän on verensä vuodattanut ja henkensä antanut sinunkin puolestasi, sinunkin syntisi sovittanut. Jeesuksen ansion tähden sinulle julistetaan kaikki synnit anteeksi. Usko Jeesuksen nimessä ja veressä. Synnit anteeksi. Usko turvallisesti. Usko rauhaan. Usko vapauteen. Ja usko iloon saakka. Näin on hyvä jäädä uskomaan ja siitä iloitsemaan. Saanko, rakkaat matkaystävät, minä myös uskoa, niin monissa kiusauksissa ja epäilyksissä on tähän teidän eteenne tullut. Saanko minä uskoa omat synnit anteeksi? Näin minulla on halu uskoa yhdessä teidän kanssanne. Jeesuksen nimeen. Aamen.